μία από τις παρέας σύζυγος ενός φίλου με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει, κάθεσαι καλά? Λέω, είτε κάθομαι είτε όχι, πες μου τι θέλεις. Μου λέει, ο τάδε και η τάδε χωρίζουνε. Ο κύριος καθηγητής εζήλεψε μία φοιτήτριά του και χωρίς κανένα δισταγμό, με πρωτοφανή κινησμό, εγκατέλειψε την οικογένειά του, τα παιδιά του, τους πάντες. Της είπα στο τηλέφωνο, λέω, άκουσα σου πω κάτι, ο μόνος που δεν εκπλήσεται είμαι εγώ. Σοβαρά μιλάς? Ναι, κλείς το τηλέφωνο και έρχομαι τώρα εκεί. Και πήγα εκεί για έναν λόγο, ήταν και τα παιδιά τους εκεί. Και ήθελα να τα ακούσουν τα παιδιά όλα όσα ακριβώς τα έλεγα. Και τους είπα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Λέω, παιδάκι μου, αυτόν τον άνθρωπο από την αρχή δεν μπόρεσα ποτέ μα ποτέ να νιώσω καλά μαζί του. Ερχόμουν τα Χριστούγεννα που ήσασταν όλοι μαζεμένοι και όταν ήταν εδώ μου χάλαγε το κέφι. Γιατί? Γιατί είχα την αίσθηση ότι είναι ψεύτικος. Και η αίσθηση βγήκε αληθινή. Όχι γιατί έχω τίποτα ικανότητες, αλλά γιατί έβλεπα κάτι καθαρά μπροστά μου. Ήταν εγωιστής. Και αυτός που είναι εγωιστής δεν αγαπάει. Αυτό που παρουσιάζει σαν αγάπη είναι η επιλογή της στιγμής, γιατί του γουστάρει και του αρέσει, όχι γιατί πραγματικά αγαπάει. Όποιος αγαπάει δεν κοιτάζει τι θα πάρει, αλλά τι θα δώσει. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Παύλο για την εμπεριστατωμένη, όχι μόνο θεολογικά, αλλά μέσα από την εμπειρία της ζωής, ομιλία του. Δυστυχώς, επειδή όχι απλώς τρέχει, αλλά πετά συνεχώς, δεν έχουμε πολλή ώρα. Ήρθε το πρωί, φεύγει απόψε. Είπαμε 8:30 να τελειώσουμε, ανάλογα με την ζήτηση. Μπορούμε να δώσουμε κάποια παράταση. Το λέω αυτό για να μην καθυστερούμε στις ερωτήσεις. Αν κάποιος θέλει προφορικά κάτι να πει, επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει την σημείωσή του. Αντεγόνη.
Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: κάλλιον το προλαμβάνει του θεραπεύειν. Και αν αυτή τη στιγμή λέμε όσα λέμε, και ίσως και με μια ένταση που πραγματικά βγαίνει από την αγωνία, για μένα το πιο οδυνηρό πράγμα είναι να βλέπω τον πόνο των παιδιών αυτών των οικογενειών. Μερικές φορές αγανακτώ τόσο πολύ ειλικρινά που ίσως γελάσετε. Είναι η μόνη φορά που λέω, δεν μπορεί να υπάρξει μια υπηρεσία που να δίνει ξύλο. Δεν αστειεύομαι, όχι για να εκδικηθεί κανείς κανέναν, αλλά μήπως λιανίζοντας το κορμί, λιγάκι ξυπνήσει και καταλάβει τι έχει προκαλέσει στην ψυχή του παιδιού του. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να είναι τόσο ανεύθυνος. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο που έχω να πω είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε από την αρχή. Δεν είναι αυτά που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, θα αλλάξει μετά. Τα δεδομένα είναι από την αρχή δεδομένα. Κάποτε μιλούσα, έκανα μάθημα στην πρώτη ηλικίου. Μπήκα λοιπόν μέσα στην τάξη και τους είπα, σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα και θα γελάσετε. Εσείς θα γελάσετε και μετά θα κουβεντιάσουμε. Επιτέλους, μου λέει ένας, γιατί θα μιλήσουμε? Αλλά θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλοι. Λέω, γιατί γελάσατε? Μου λέει ένας, δεν νομίζετε ότι είναι νωρίς? Του λέω, νομίζω ότι είναι και αργά ήδη. Στρέφουμε σε ένα μαθητή και του λέω, παιδί μου, εσύ σε καμιά δεκαριά χρόνια θα έχεις τελειώσει το σχολείο, θα έχεις παιδί σε κάποια σχολή ίσως, θα ετοιμάσαι να παντρευτείς. Θα ψάξεις μια κοπέλα που να είναι εντάξει, ναι, μου λέει. Λέω και σε μια μαθήτρια, και εσύ παιδί μου το ίδιο, ίσως και σε λιγότερα. Δεν θα ψάξεις να βρεις έναν άνθρωπο, ναι, ωραία. Λέω, απαντήστε μου σε ένα μου ερώτημα. Ο τύπος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, όπως τον ονειρεύεστε, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται? Έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη και κάποια στιγμή σηκώθηκε ένα χέρι και μου λέει, μήπως από τώρα? Και του είπα πάλι, έχουμε ήδη αργήσει. Κατά συνέπεια λοιπόν, τέτοιου είδους θαύματα για να γίνουν πρέπει ο άνθρωπος να ανοίγεται στο Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει από την αρχή να προσέχουμε τις επιλογές μας. Ο ενθουσιασμός δεν είναι αγάπη. Το σου αρέσω και μου αρέσεις δεν είναι αγάπη. Η Εκκλησία γι' αυτό μας καλεί να γνωρίσουμε ένας τον άλλον σε μια άσκηση αγάπης. Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω, πιστεύω ότι τα γεγονότα δικαιώνουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει σαφέστατη αντίληψη γιατί είναι αντίθεση προγαμίες σχέσεις. Γιατί δεν καλλιεργούν την αγάπη αλλά τον εγωισμό. Γιατί υποτάσσουν τη σχέση στη σεξουαλικότητα που τρέφει τον εγωισμό και όχι στην άσκηση που τρέφει την αγάπη. Γι' αυτό σήμερα έχουμε ανθρώπους ανάπηρους να αγαπήσουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να δώσουν όχι αγάπη στον σύντροφό τους, αγάπη στα ίδια τους τα παιδιά. Σήμερα η εποχή μας συνέτριψε τα παραμύθια περί πατρικού και μητρικού φίλτρου. Όταν βλέπουμε σήμερα τον τρόπο που φέρονται πατεράδες και μανάδες στα παιδιά τους, τότε πλέον πού είναι αυτά όλα που κάποτε πενεύαμε? Άρα λοιπόν, πρώτον η προσοχή. Δεύτερον, αν ακόμα κανείς καταλάβει στην πορεία της σχέσης ή και του αραβώνα ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν συνεννοείται, ας αφήσει τι θα πει ο κόσμος και ας διαλύσει την ιστορία το συντομότερο δυνατόν. Ακριβώς για να μην έρθουν τα παιδιά στη συνέχεια. Μην τρεφόμαστε με αυταπάτες. Τώρα, εάν έχει γίνει ένας τέτοιος γάμος, τότε προσευχεί στο Θεό να τους χαρίσει μετάνοια. Να τους βοηθήσει να δουν πραγματικά τι ακριβώς κάνουν ή να τους δείξει την αναπηρία την οποία πραγματικά έχουν. Είπα ήδη προηγουμένως, θα έπρεπε να κοιτάξει από την αρχή μήπως υπάρχει, γιατί συνήθως δεν έρχεται στη μέση του γάμου η αναπηρία. Υπάρχει από την αρχή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η προηγούμενη ζωή του καθενός. Τι εννοώ με αυτό, να είμαστε εξηγημένοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λάθη στη ζωή τους για όνομα του Θεού. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Όταν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, δημιουργεί δεσμούς και τους αλλάζει, όπως λέμε, σαν τα πουκάμισα, αυτός είναι ανάπηρος να αγαπήσει. Και μην έχετε την παραμικρή αυταπάτη, γιατί μετά θα σας περιμένει, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, ο Δίνη. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος διαστρέφεται ο ψυχισμός του. Και δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει. Το έχω ζήσει αυτό σε ανθρώπους. Δεν μπορεί καν να πιστέψει στην αγάπη του άλλου. Δεν μπορεί να συγκινηθεί από τον άλλον και την αγάπη του. Οπότε λοιπόν, το πρώτο είναι το προλαμβάνει. Μην βιάζεστε στη ζωή σας. Γιατί πολλές φορές από την υπεύθυνη στάση του καθενός θα αποδειχθεί πρώτον η ποιότητα του άλλου και δεύτερον οι δυνατότητες του άλλου. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι, επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής πολλές φορές, έχουν μπερδεμένα κριτήρια και έτσι υπονομεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τη ζωή τους την μετέπειτα. Τώρα, εάν διαπιστωθεί στην πορεία του γάμου πλέον, θα πούμε πάρα πολύ απλά ότι πρόκειται για καταστάσεις δύσκολες που εκεί χρειάζεται να τις δει κανείς. Δεν υπάρχουν γενικές συνταγές, να είμαστε εξηγημένοι, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η προσπάθεια είναι να ανακαλύψει κανείς τον άνθρωπο τι του έχει μείνει, τι όμορφο μπορεί να έχει μείνει στη ζωή του, τι ευαισθησία μπορεί να έχει, να τον πλησιάσει με υπομονή και να δει τι μπορεί να κάνει. Εάν κάποια πράγματα είναι δυνατόν να ξαναγεννηθούν μέσα τους. Γιατί είναι δυνατόν? Κάποτε με πήρε κάποιος από την παλιά μου ενορία να με πάει στον Άγιο Δαβίδ, να φέρουμε την κάρα του οσίου. Ήξερα ότι πρόκειται για μια οικογένεια ευλογημένη, αγαπημένη, είχα ένα χαρτωμένο παιδάκι κτλ. Καθόν λοιπόν μου λέει, πάτερε μου λέει, εσύ μας γνώρισες τώρα, μου λέει, αλλά δεν ήμασταν πάντα έτσι. Πριν από μερικά χρόνια, λέει, όταν μιλάγαμε, πετάγαμε ένα στα τασάκια στον άλλον. Αλλά κάποια στιγμή, λέει, ήρθαμε σε αυτούς και είπαμε, τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ? Πήγαμε και βρήκαμε ένα πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μπήκαμε σε ένα δρόμο, γι' αυτό σήμερα είμαστε έτσι. Υπάρχουν λοιπόν ελπίδες και πρέπει να τις ψάξει τον καθένα. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που έχεις να κάνεις με ανάπηρους ανθρώπους. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Έχεις την αίσθηση, το βλέπεις μπροστά σου, πρόκειται για δαιμονικούς ανθρώπους που κάθε ίχνος χάρη του Θεού έχει χαθεί από την ψυχή τους. Φοβάμαι ότι για αυτούς δεν υπάρχει ελπίδα.
Ένα ερώτημα που έχουμε εδώ: πώς μπορώ να είμαι καλός σύζυγος και γονιός?
Είναι βέβαια ένα γενικό ερώτημα, αλλά θα έλεγα κάτι, ότι το καλός έχει μια ποιότητα και η ποιότητα είναι η κατά Θεόν αγάπη. Καλός είναι αυτός που αγαπά, αλλά που αγαπά με την αγάπη του Θεού, δηλαδή με τον πιο υπεύθυνο τρόπο. Αγαπώ δεν σημαίνει χαϊδεύω, σημαίνει και μαλώνω. Αγαπώ σημαίνει σηκώνω και το βάρος του άλλου. Η μη συνδυνατή οφείλουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Είναι μια χρυσή συμβουλή για το γάμο μέσα από το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, καλός σύζυγος και καλός γονιός σημαίνει αυτός που αγαπά. Θυμηθείτε όμως κάτι. Μέτρο και κριτήριο της αγάπης είναι η αλήθεια. Μια πράξη δεν είναι ποτέ πράξη αγάπης όταν δεν είναι και πράξη αλήθειας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε αγάπη είναι μια αρρωστημένη σχέση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι γι' αυτό. Έτσι λοιπόν αγαπά εκείνος που μέσα στην αγάπη έχει και την αλήθεια. Γι' αυτό θυμηθείτε το περιστατικό που σας είπα, πήγα να προδώσω την ιδιότητα, εκείνο δεν έχει καμία σημασία, του γιατρού που μίλησε με αυτά τα σκληρά λόγια για τον πατέρα του. Το λέω γιατί δεν ήταν άνθρωπος αμόρφωτος. Λοιπόν, εκείνος κατάλαβε τελικά ότι η αγάπη για τον πατέρα δεν σημαίνει ό,τι σου λέει να το λες και η χάρη αυτή της αγάπη να διαλύσει το σπίτι σου. Σημαίνει να ξέρεις ότι θα είσαι και αυστηρός όταν αγαπάς. Και βέβαια, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά καμιά φορά ίσως μερικά πράγματα δεν φαίνονται και τόσο αυτονόητα όσο είναι. Όπου πραγματικά υπάρχει αγάπη, υπάρχει επικοινωνία και διάλογος. Δεν κρατάει κανείς τίποτα μέσα του, αλλά δεν πάει και να βάλει γκόλ τον άλλον. Την ώρα του θυμού, το ξέρετε καλά ο καθένας από την πείρα του, δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου. Εκεί χρειάζεται η σιωπή, η ταπείνωση. Και την ώρα την ήσυχη υπάρχει δυνατότητα για το διάλογο. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να μένει κρυφό. Κάποτε είπα σε μια παρέα ζευγαριών στη Βόρεια Εύβοια ότι ξέρετε μέχρι πού πρέπει να φτάνει η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας. Αν κάποιος, πες ο άντρας, έχει ένα πειρασμό με κάποια άλλη γυναίκα, λέω, θα πας και θα το πεις στη γυναίκα σου? Μου λέει, να το πω? Λέω, ναι. Την αγαπάς? Σε ποιον θα πεις το πρόβλημά σου? Μα μου λέει εκείνη. Τι εκείνη, λέω? Αν έχει μυαλό εκείνη, θα εκτιμήσει ότι της μιλάς καθαρά. Της λες το πρόβλημά σου και της ζητάς βοήθεια. Εκεί φτάνει ο πραγματικός διάλογος. Βέβαια, δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να ακούσουμε. Και γι' αυτό βέβαια, άλλωστε αυτό δεν αφορά μόνο το γάμο, αλλά δεν μπορεί να είναι ο γάμος απ' έξω. Αφορά την πνευματική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία. Που πραγματικά όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία, συμβουλεύονται σωστούς πνευματικούς πατέρες, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει τα επιμέρους προβλήματα. Αλλά καλός σύζυγος και καλός γονιός γίνεται αυτός που πραγματικά αγαπά, αυτός που έχει αυτή, βγαίνει διαρκώς από τον εαυτό του και θέλει οι άλλοι να είναι ευχαριστημένοι. Θα μου πείτε, εγώ πότε θα γίνω ευτυχισμένος? Ακριβώς Όταν προσφέρεις την ευτυχία, ευτυχείς και εσύ. Όταν προσπαθείς να την αρπάξεις από τον άλλον, τότε είσαι και εσύ δυστυχισμένος.
Πώς ξέρουμε αν αγαπάμε πραγματικά ή αν ικανοποιούμε και πάλι το εγώ? Και αν δεν αγαπάμε, πώς θα το καταφέρουμε?
Να ξεκινήσω από το τέλος. Αν δεν αγαπάμε, πώς θα το καταφέρουμε? Με την άσκηση. Μια μικρή παρένθεση. Όλοι μας, όταν βλέπουμε κάποιους Ολυμπιονίκες και κερδίζουν πρώτα μετάλλια, τους καμαρώνουμε. Πέστε μου όμως, υπάρχει κανείς από εμάς που δεν ξέρει τι προπόνηση απαιτείται, τι αγώνας, τι προσπάθεια, τι άσκηση, τι, για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει ένα μετάλλιο? Φανταστήκατε ποτέ ότι είναι δυνατόν το μετάλλιο της ζωής να το κερδίσει κανείς χωρίς κόπο, χωρίς πνευματικό αγώνα, χωρίς εσωτερική άσκηση? Αποκτάμε την αγάπη όταν ακριβώς τη θασεύουμε τον εγωισμό μας, όταν τον υποτάσσουμε στον άλλον, και πρώτα απ' όλα όταν τον υποτάσσουμε στο Θεού το θέλημα. Ο εγωισμός δεν κόβεται παρά μόνο με έναν τρόπο, όταν στην πράξη τηρείς τις εντολές του Θεού. Τότε πια δεν κάνεις το δικό σου θέλημα, το αρνείς έμπρακτα, πρακτικά. Ο προπονητής δεν μιλάει στον αθλητή του απλά και μόνον για την αξία της αθλήσεως. Του λέει τρέξε, ανέβα στο βουνό, πήδα τα εμπόδια. Έτσι ασκείται, στην πράξη, όχι στη θεωρία. Εμείς λοιπόν καλούμεθα να ασκηθούμε στην αγάπη, στην πράξη. Να αρνηθούμε τον εγωισμό μας εκεί που τον συναντάμε. Να ασχοληθούμε σοβαρά με την εσωτερική μας ζωή. Και τι άλλο έλεγε το ερώτημα?
Πώς ξέρουμε αν αγαπάμε πραγματικά?
Κοιτάξτε, λίγο ή πολύ το ξέρουμε, βέβαια όχι πάντοτε απόλυτα, γιατί πολλές φορές έχουμε την αυταπάτη ότι αγαπάμε. Η αγάπη φαίνεται εκεί που ο άλλος μας αμφισβητεί λιγάκι, εκεί που δεν μας κάνει το θέλημα. Ξέρετε με ποιο τρόπο κάνουμε επιλογές μερικές φορές στο γάμο? Βλέπω έναν άνθρωπο, κάποια πράγματα σε αυτόν, λέω μου αρέσει, τον παντρεύομαι ή την παντρεύομαι αντίστοιχα. Όταν όμως αρχίσει και κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, τότε γίνομαι θηρίο. Με αμφισβητεί. Δεν κάνει αυτό που λέω. Άρα λοιπόν φτάνει κανείς. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει. Θα το καταλάβει ακόμα άμα αποφασίσει να τηρεί τις εντολές του Θεού στη ζωή του. Για όλα τα πράγματα. Εκεί πλέον τα πάθη έρχονται στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος τα συνειδητοποιεί, τα αντιμετωπίζει μέσα στην πνευματική, στη θεραπευτική κοινότητα που είναι η Εκκλησία και προχωράει. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο γάμος και η ζωή δεν είναι δύο πράγματα άσχετα. Δεν μπορεί να περπατάνε παράλληλα. Ο πνευματικός αγώνας που έχει στόχο τη θέωση περνάει και μέσα από το γάμο. Έτσι λοιπόν, αυτά που είναι εμπόδια στο γάμο είναι και εμπόδια στην κατά Θεόν ζωή και προκοπή μας. Δεν πάμε καλά κατά τα άλλα και είμαστε καλοί άνθρωποι και άνθρωποι του Θεού, αλλά δεν πάει καλά ο γάμος μας. Δεν πάει καλά η πνευματική μας πορεία. Γι' αυτό δεν πάει καλά και ο γάμος μας.
Χωρίς εμείς να είμαστε τέλειοι, βλέπουμε στις γνωριμίες που κάνουμε ότι υπάρχουν πολλοί που όχι μόνο είναι μακριά από την Εκκλησία, αλλά έχουν κάνει αρκετές σχέσεις, έχουν εγωισμό κλπ. Πώς εμείς θα κάνουμε επιλογή?
Το θέμα είναι τι θέλουμε στη ζωή μας. Ο λαός μας λέει μια παροιμία, το φτηνό το κρέας τα σκυλιά το τρώνε. Δηλαδή, επιτρέψτε μου τη φράση, πρέπει οι επιλογές μας να είναι ακριβές. Και λέγοντας ακριβές δεν μιλάω για περιουσία και χρήματα, ενώ για ποιότητα ανθρώπων. Πρέπει να έχουμε, πολλές φορές δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε τελικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε εντάξει ας παντρευτώ και βλέπουμε τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα σπουδαίο. Θα γίνει αυτά που γίνονται πάρα πολλές φορές. Δηλαδή μη φανταζόμαστε ότι αυτά είναι εύκολα πράγματα. Βέβαια το είπα και προηγουμένως. Δεν σημαίνει ότι θα καταδικάσουμε τον καθένα. Θα δούμε όμως υπάρχει σε αυτόν δυνατότητα μετάνοιας. Γιατί μπορεί κάποιος, αφού έχει φάει τα μούτρα του, κάποια στιγμή να έλθει σε αυτόν. Δεν τον απορρίψει αυτόν τον άνθρωπο. αλλά θα δεις όμως σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Θα δεις μετά, σας πω ένα άλλο περιστατικό. Τα παραδείγματα καμιά φορά είναι πολύ πιο επιγραμματικά. Κάποτε ήρθε ένα παλικάρι, είχε γνωρίσει μια κοπελιά γνωστή που ζούσε μέσα στην εκκλησία με σωστό τρόπο και με λεβέντικο τρόπο. Του έκανε εντύπωση. Μου είπε, ξέρετε, λέει, δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοια κοπέλα. Βέβαια η κοπέλα του έθεσε τα πλαίσια της σχέσης τους, όπως ακριβώς αυτά τα ορίζει η εκκλησία. Του είπε, εγώ στη ζωή μου έχω κάποιες αρχές. Έτσι μεγάλωσα. Και εκείνος έδειξε προθυμία να τη σεβαστεί. Κάποια στιγμή λοιπόν που ήρθε να μιλήσουμε, του είπα, άκουσα να σου πω κάτι. Αφού μου είπε ένα ορολόγιο για την κοπέλα, λέω, άκουσα να σου πω κάτι. Η κοπέλα αυτή δεν ήρθε ουρανοκατέβατη. Είναι καρπός μιας στάσης ζωής. Αυτή η συμπεριφορά έχει κάποιες ρίζες. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή εσύ να θέλεις τον καρπό και να πετάξεις τις ρίζες. Μου λέει, συμφωνώ απόλυτα. Και πραγματικά, συμφωνώντας απόλυτα, έτσι φτάσανε στο γάμο τους. Όταν ήρθε η ώρα να τους πάρω από την πόρτα να τους φέρω στην εκκλησία, όταν πήγα να χαιρετήσω τον γαμπρό, ο γαμπρός μου έπιασε το χέρι με τα δύο του χέρια, έσκυψε, μου φίλησε το χέρι, ακούμπησε το μέτωπό του για μερικά δευτερόλεπτα και εγώ αισθάνθηκα ότι μου έλεγε, σας ευχαριστώ γιατί φτάσαμε έτσι στο γάμο μας. Οπότε λοιπόν, εάν ο καθένας ξέρει τι θέλει και είναι σταθερός αυτό που θέλει, τότε βοηθάει και τον άλλον να σηκωθεί. Γιατί αν κάποιος είναι πεσμένος και εσύ αντί να του δώσει το χέρι αλλά όρθιος λυγίσεις και εσύ προς τα κάτω, τότε θα σε πάρει και εσένα και θα πέσετε και δυο μαζί. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε στη ζωή μας, γιατί πολλές φορές έχουμε σύγχυση σε αυτό και να μάθουμε τα προβλήματά μας να κάνουμε θέματα της προσευχής μας.
Το επόμενο είναι για τη σχέση των γονιών σε αναφορά με τα παιδιά. Όταν ο ένας γονιός από τους δύο με τον τρόπο του καταστρέφει τα παιδιά του, είναι σωστό να τον χωρίσει ο άλλος?
Ποιον, το γονιό ή το σύντροφο? Για να το δω λίγο. Κοιτάξτε κάτι, το καλύτερο απ' όλα είναι να βάλει εκείνος που έχει αυτόν τον γονιό, να βάλει τον γονιό στη θέση του. Όχι να χωρίσει το ζευγάρι. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, εκτός αν δεν ξέρει γιατί παντρεύτηκε. Αν κάποιος θέλει να είναι ή κάποια με τον μπαμπά ή τη μαμά του, ας μείνει. Δεν υπάρχει λόγος να παντρευτεί. Βέβαια, ο νόμος προϋποθέτει κάποια ηλικία με την έννοια της ενηλικίωσης και της ωριμότητας. Αλλά δυστυχώς η ενηλικίωση και η ωριμότητα δεν πάνε μαζί με τα χρόνια.
Πάτε, εδώ θα εννοεί ότι είναι δύο σύζυγοι. Ο ένας από αυτούς, ναι, καταστρέφει τα παιδιά με τη συμπεριφορά του. Ο άλλος...
Α, αν εννοείται, αυτό είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν δύο άνθρωποι γνωρίζονται, εντάξει, πέρα από τα λόγια, τις συμπάθειες, τις αγάπης κτλ, δεν ασχολούνται ποτέ με την υποδομή. Πάει να χτίσει ένα σπίτι, αλλά δεν κοιτάς τι θεμέλια βάζεις. Κοιτάς τι κάτω θα κρεμάς τους τοίχους. Το αποτέλεσμα, αυτό που λέτε εδώ. Δύο άνθρωποι, δύο γονείς διαφωνούν για τον τρόπο που θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται είναι τελικά τι αποφάσισαν στη ζωή τους. Για ποια πράγματα μίλησαν όταν έλεγαν να παντρευτούν? Δεν κάθισαν κάτω να δουν τις προϋποθέσεις? Όπως λέμε, δεν αγοράζει κανείς γουρούνι στο σακί. Δεν ξεκινάει κανείς να φτιάξει μια οικογένεια χωρίς βασικές προϋποθέσεις. Χωρίς να δουν αν συμφωνούν οι άνθρωποι σε βασικά πράγματα. Η ανατροφή των παιδιών είναι τα βασικότερα πράγματα. Οπότε λοιπόν, πάλι θα πω, εδώ χρειάζεται πρόληψη. Δεύτερον, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται ίσως βοήθεια. Χρειάζεται να αναζητήσει κανείς, πριν φτάσει σε αυτό που λέει και θα δούμε γι' αυτό, τη δυνατότητα παρέμβασης στη σκέψη του άλλου. Πώς σκέπτεται αυτός ο πατέρας ή η μάνα που μεγαλώνει έτσι τα παιδιά, με τι κριτήρια? Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, αν κάποιος ζει μέσα στη ζωή δεν δικαιούται να έχει αυταπάτες, εκτός, και πάλι συγχωρέστε μου τις λέξεις, αν έχει έναν ηλίθιο εγωισμό. Τι εννοώ με αυτό? Αν νομίζει ότι ναι μεν με τους άλλους γίνονται έτσι, αλλά με μένα δεν θα γίνουν έτσι. Αυτός είναι ο ηλίθιος εγωισμός. Το να νομίζει ότι εσύ θα αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων μόνο για σένα. Δεν αλλάζει. Τώρα τι θα συμβεί παρακάτω δεν είναι εύκολη η απάντηση. Διότι στη μέση μπλέκονται και τα παιδιά. Τι θέλουν τα παιδιά? Τα παιδιά, επειδή έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, συνήθως θέλουν και τους δύο γονείς. Βέβαια υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ακούς το παιδί και δεν υπάρχει χειρότερη κουβέντα από αυτήν. Να λέει στη μάνα του, «Δε μάνα, τι τον παντρεύτηκες?» Φοβερή αυτή η κουβέντα να τη λέει ένα παιδί για τον πατέρα του. Κι όμως δυστυχώς λέγονται σήμερα από παιδιά τέτοιες κουβέντες. Όχι γιατί φταίνε τα παιδιά βέβαια. Οπότε δεν είναι εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται να δει κανείς τι μπορεί να κάνει, χρειάζεται... Τώρα και πάλι αν ο άλλος δεν αλλάζει, πάλι δεν είναι εύκολη απάντηση. Γιατί? Γιατί συνήθως αυτοί που μεγαλώνουν λάθος τα παιδιά τους, συνήθως λέω, είναι αυτοί που ουσιαστικά τους δίνουν παροχές τάχα για να τα κερδίσουν. Αν συμβαίνει αυτό, τότε τα παιδιά, επειδή είναι ανώριμα ακόμα, θέλουν αυτόν που τους δίνει παροχές. Και εκεί τα πράγματα μπλέκονται. Και ίσως μια τέτοια απόφαση, αν φτάσει εκεί, καλύτερα να την πάρει πλέον η δικαιοσύνη, που να σταθμίσει ποιος από τους δύο είναι πιο επικίνδυνος για τα παιδιά του. Πάντως με μία κουβέντα δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ερώτημα. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα όταν πλέον ο ένας γονιός βλέπει ότι εκτός πια, εάν η συμπεριφορά του γονιού, γιατί τώρα δεν ξέρω για ποια πράγματα λέτε, υπάρχουν συμπεριφορές που είναι απαράδεκτες, που βέβαια εκεί δεν χρειάζεται ερώτημα, όταν ένας πατέρας είναι επικίνδυνος για τα παιδιά του, ή μια μάνα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά τους, γιατί ουσιαστικά, και εννοώ τον κίνδυνο που αφορά την προσωπική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια, τότε δεν χρειάζεται κουβέντα. Ίσως αυτός δεν πρέπει απλώς να χωριστεί από τα παιδιά, ή αυτή από τα παιδιά του, αλλά πρέπει να πάει και στη φυλακή κιόλας, γιατί έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Και επειδή μιλάμε για όλα, δεν σας το κρύβω, μου ήρθε κάποτε κυριολεκτικά, δεν ξέρω τι ήταν πάνω στο γραφείο μου, να πάρω κάποιον που ήταν στο γραφείο μου να το φέρω στο κεφάλι ενός πατέρα. Γιατί? Γιατί ήρθε ανησυχώντας για την κόρη του, μην μπλέξει, τη στιγμή που την είχε βιάσει. Και χρειάζεται να έχεις πολύ γερά νεύρα σε τέτοιες περιπτώσεις, για να του πεις, εσύ ενδιαφέρεσαι για το παιδί σου? Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι πλευρές. Και γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τελικά αυτός ο κίνδυνος σε τι αναφέρεται. Μπορεί να αναφέρεται σε λάθος αγωγή, μπορεί να αναφέρεται σε άλλου είδους επικινδυνότητες. Η κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρειάζεται πλέον ξεχωριστή αντιμετώπιση. Και καθόλου εύκολη.
Ναι, πάνω στο ίδιο. Άλλο θέμα. Να τελειώσουμε πρώτα με τις γραπτές που έχουν ώρα που περιμένουν. Πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας ηλικίας 13 με 16 ετών για τους δεσμούς που θέλουν να έχουν και για τις σκέψεις που κάνουν σχετικά με τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο?
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση βέβαια, και θα αφορούσε μια ολόκληρη συζήτηση. Διότι όντως τα παιδιά χρειάζονται αγωγή. Δεν έχει κανένα νόημα να παίζουμε κρυφτό πίσω από το δαχτυλάκι μας. Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ξέρετε το ανέκδοτο που λέει, ξέρω κι εγώ, είδε ένα παιδάκι, μια κυρία που ήταν έγκυος, και λέει η μαμά, τι έχει η κυρία στην κυλίτσα της? Και λέει η μαμά, νεράκι παιδί μου. Και δεν φοβάται μην πνιγεί το μωράκι? Λοιπόν, σήμερα η τηλεόραση, τα μέσα τα διάφορα, τα παιδιά τα βοηθάνε να μεγαλώσουν πολύ πιο γρήγορα, να προβληματιστούν πολύ πιο γρήγορα, και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αφήσουμε τους άλλους και όχι να μην είμαστε εμείς εκείνοι που θα μιλήσουμε πάρα πολύ όμορφα στα παιδιά μας για όλα τα πράγματα, ανάλογα με τα ερωτήματα που έχουν. Αρκεί να έχουν την αίσθηση ότι αν το παιδί απευθυνθεί σε μένα, το γονιό, εγώ δεν θα το αποπάρω, θα του πω τι είναι αυτά που ρωτάς. Και τότε πλέον τελείωσε η ιστορία. Αλλά θα καθίσω με απόλυτη σοβαρότητα να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα θέματα. Για να μην πω θα τα προλάβω. Οπότε λοιπόν χρειάζεται μια ολόκληρη αγωγή πλέον, που σας είπα ίσως θα πρέπει να είναι το θέμα μιας συνάντησης και μιας συζήτησης, ώστε το παιδάκι από πολύ μικρό να καταλάβει αυτό που είναι, να καταλάβει αυτό ακριβώς που είναι ο άλλος, να συνειδητοποιήσει την ετερότητα των φίλων που σιγά σιγά τη συνειδητοποιεί, να μπορέσει να του εξηγηθεί το μυστήριο του άνδρα και της γυναίκας. Μην νομίζετε πως τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Και θα σας έλεγα ότι η μεγάλη μάχη θα κερδιθεί αν πείσουμε τα παιδιά να αγαπάνε. Και όταν τους εξηγήσουμε ότι μέσα στην αγάπη είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση στον άλλον. Και θέλετε και κάτι ακόμα. Επειδή και τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο ζουν και πιθανώς να έχουν και το πρόβλημα, εγώ πολλές φορές τους λέω, παιδί μου, δεν είναι αρκετό ότι υποφέρεις εξαιτίας των γονιών σου. Πρέπει να μάθεις γιατί υποφέρεις, για να μην υποφέρουν αύριο και τα δικά σου τα παιδιά. Ξέρεις γιατί γκρινιάζει ο μπαμπάς και η μαμά? Γιατί έχουν αυτή την ένταση ή γιατί είναι στα κομμάτια? Γιατί δεν αγάπησαν ποτέ ο ένας τον άλλον. Και ξέρεις γιατί δεν αγάπησαν ποτέ ο ένας τον άλλον? Γιατί ποτέ δεν σεβάστηκαν ο ένας τον άλλον. Και εκεί μπορεί να του μιλήσεις για το πώς θα φέρετε. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά δεν είναι παραμύθια. Με μια τέτοια αγωγή κάποτε πήρα παιδιά του λυκείου, αγόρια και κορίτσια, και πήγαμε κατασκήνωση. Και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα μεταξύ τους. Γιατί τους είπα, εδώ θα μάθετε να αγαπάτε. Όχι εκείνη τη στιγμή, από την αρχή που ξεκινήσαμε. Και πραγματικά ήξερα να φέρονται. Δεν τους έδωσα καμία συμβουλή και θαύμασα τη διάκριση με την οποία φερθήκανε. Τι είχε προηγηθεί? Η αγωγή, αυτό που δεν δίνουμε. Και ξέρετε, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Ίσως γιατί είμαστε εμείς αβέβαιοι και έχουμε κάνει εμείς λάθη. Για μένα, ας το πω έτσι ανθρώπινα, κάποτε ειλικρινά δάκρυσα όταν πήρα το γράμμα ενός παιδιού που κατέληγε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που υπήρξατε για μένα ο πατέρας και η μάνα που δεν γνώρισα ποτέ». Και όμως είχε και πατέρα και μάνα. Και διερωτώ με γιατί. Και δεν ήταν αγράμματοι αυτοί οι γονείς. Έτσι λοιπόν, όντως χρειάζεται η αγωγή, και η καλύτερη αγωγή είναι η αγάπη. Να μάθουμε τα παιδιά μας τη θέση που έχει το καθένα, να τους δώσουμε. Αλλά όταν εμείς οι πιο μεγάλοι μιλάμε με άσχημο ή με βρώμικο τρόπο, τότε τι περιμένω από τα παιδιά? Μεγάλο το θέμα αυτό, αλλά θα έλεγα επιγραμματικά, γιατί σας είπα θα πρέπει να καθίσουμε πάρα πολλή ώρα, ευχαρίστως κάποια άλλη στιγμή να το δούμε πολύ λεπτομέρεια, να μάθουμε τα παιδιά να αγαπάνε. Αν τα μάθουμε να αγαπάνε, θα τα μάθουμε να στέκονται σωστά.
Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους στην πορεία του γάμου συνειδητοποιήσει την αναπηρία του να σταθεί ολοκληρωτικά και ενωτικά δίπλα από τον άλλο και διαπιστώσει ότι λόγω της αναπηρίας του αυτής ο σύντροφός του προσπαθεί να βρει την ψυχική ολοκλήρωση στο πρόσωπο ενός τρίτου προσώπου, ποια η πορεία του γάμου, ποια είναι η ευθύνη και των δύο?
Εδώ μέσα υπάρχει κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αρκεί να είναι αυτό που είναι γραμμένο, να είναι αληθές. Η συνειδητοποίηση. Συνειδητοποίηση σημαίνει και ανάσταση. Αν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι εξαιτίας του συμβαίνει αυτή η πορεία, αν το συνειδητοποιήσει, τότε είναι στην αρχή της λύσης. Το τραγικό είναι να μην το έχει συνειδητοποιήσει και να μην καταλαβαίνει πρώτον. Αν λοιπόν το έχει συνειδητοποιήσει, τότε πραγματικά μπορεί να αρχίσει η αντίστροφη καλή πλέον μέτρηση. Να μιλήσει με τον σύντροφό του ειλικρινά, απόλυτα κέρια. Ένα προς το παρόν το κρατούμενο. Δεύτερο, θα είχα να πω στον άλλον που εξαιτίας αυτής της αναπηρίας ζητάει μια άλλη λύση. Να μην το επιχειρήσει τόσο εύκολα. Η άλλη λύση είναι χειρότερο μπλέξιμο. Πολλές φορές έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουμε και μόλις αρχίζουν νιώθω τον πειρασμό να τους πω, να σας πω τώρα τη συνέχεια. Είναι η συνέχεια δεδομένη. Ξαφνικά κάποιος ή κάποια βρίσκεται και μας δίνει ό,τι δεν μας δίνει ο σύντροφός μας. Και λέμε, να ο ιδανικός άνθρωπος, αυτός με καταλαβαίνει. Ξέρετε τι τους λέω? Λέω, σε καταλαβαίνει. Ωραία. Ξέρεις ποια πρέπει να είναι η τιμωρία σου? Λοιπόν, να σας παντρέψουμε τους δύο. Και να έρθεις από ένα μήνα να μου πεις πόσο ιδανικός είναι. Γιατί? Γιατί η σχέση του γάμου είναι μια υπεύθυνη σχέση που έχει φουρτούνες, ευθύνες, προβλήματα. Η σχέση με τον τρίτο ή την τρίτη είναι η πιο εύκολη σχέση. Περνάνε οι ώρες ευχάριστα, προβλήματα δεν υπάρχουν, εντάσεις δεν υπάρχουν. Ωραία, για φτιάξε λοιπόν την ανεύθυνη, υπεύθυνη σχέση και έλα να τα ξαναπούμε. Και τότε έλα να μου πεις μήπως πλέον από τη δεύτερη, την ιδανική σχέση, μπορεί ακόμα να τρως και ξύλο. Και βέβαια σας μιλάω έχοντας υπόψη μου παραδείγματα. Το θέμα ποιο είναι? Η μάχη να κερδιθεί η σχέση. Και αν υπάρχει συνειδητοποίηση, αυτό είναι θαυμάσιο. Οπότε λοιπόν η συνειδητοποίηση σημαίνει μετάνοια. Και η μετάνοια προϋποθέτει αλλαγή. Και αυτός που δεν τη δέχεται τη μετάνοια πρέπει πάρα πολύ να σκεφτεί αν πραγματικά κάνει καλά ή όχι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ιδανικοί άνθρωποι. Ένας ιδανικός άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ σε ένα ζευγάρι. Μη γελιέστε. Τότε δεν θα είναι ιδανικός αν το κάνει. Οπότε λοιπόν δεν είναι ο ή η ιδανικός. Είναι η εύκολη λύση για τα πάθη μας και για τίποτε άλλο. Είπα κάποτε σε κάποια τέτοια περίπτωση και μάλιστα ήταν μια μικρή μαθήτρια που είχε μπλέξει κάπως έτσι, μα με καταλαβαίνει ποιος, ο μπαμπάς ενός φίλου. Με και τα λοιπά. Λέω, παιδί μου, όλα αυτά θα ήταν ωραία αν δεν υπήρχε μια προϋπόθεση. Θα σας το πω έτσι ομά όπως της το είπα. Εάν αυτή η σχέση σας δεν περνούσε και από το κρεβάτι, θα ήταν πολύ καλός ο άνθρωπος αυτός. Αλλά όλη αυτή η καλοσύνη του είναι για να ανοίξει αυτό το δρόμο. Αυτό δεν ισχύει βέβαια μόνο για τις μαθήτριες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, κοιτάξτε, μην γελιέστε, ο γάμος είναι σταυρός. Όποιος θέλει ανθόσπαρτη ζωή δεν υπάρχει. Ο γάμος είναι στραμμένος με αγκάθια. Γιατί έχουμε πειρασμούς, έχουμε τα πάθη μας, έχουμε να σταυρώσουμε τον εαυτό μας. Δια του σταυρού μόνον έρχεται η χαρά. Όποιος αρνείται τη σταύρωση, τότε δεν κερδίζει τη χαρά. Θα σας συστήσω κάτι να διαβάσετε. Βέβαια το παράδειγμα είναι ένα άκρο, αλλά είναι ενδεικτικό όμως. Το διήγημα του Παπαδιαμάντη στο γάμο του Καραχμέτη. Δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει. Ο Καραχμέτης είναι ένας αγάς που έχει παντρευτεί μια γυναίκα, δεν κάνει παιδιά μαζί της, κάποια στιγμή την παρατάει για κάποια άλλη, με τη δύναμη της εξουσίας αναγκάζει τον παπά παρανόμως να τους παντρέψει και η κανονική του γυναίκα τον παρακαλεί να της επιτρέψει να μείνει στο σπίτι σαν υπηρέτρια, να τους μεγαλώσει τα παιδιά. Και εκείνος το δέχεται. Και μάλιστα λέει το διήγημα του Παπαδιαμάντη ότι πολλές φορές παρεμβαίνει αυτή η κανονική σύζυγος όταν το ζευγάρι τσακώνεται να τους τα φτιάξει. Αποτέλεσμα. Όταν λέει πέθανε αυτή η γυναίκα, ευωδίασε το σκήνομά της. Δεν παραγνωρίζω ότι είναι ένας δρόμος για λίγους. Αλλά πρόκειται για μια γυναίκα που ήξερε γιατί ζει. Ήξερε ότι ζει για να θεωθεί και όχι απλά να απολαμβάνει. Και προτίμησε τη σταύρωση και έφτασε στην Ανάσταση. Ου πάντες χωρούσε των λόγων τούτων, το έχω πλήρως επίγνωση, αλλά δέστε όμως και αυτό, έστω και αν φαίνεται σαν άκρο.
Η τελευταία γραπτή ερώτηση που έχουμε, δύο σημεία θα ήθελα. Πρώτον, την υπέρβαση του Άρσεν και Θήλης στο γάμο. Δεύτερο, είπατε για την ισοτιμία της γυναίκας. Νομίζω ότι υπάρχει, όχι παντού, υποτίμηση της γυναίκας. Μόνο για παιδιά είναι η γυναίκα, υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Και επίσης υποτίμηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εννοώ το ξεγύμνομα που παρουσιάζεται.
Και γιατί δεν διαμαρτύρεστε? Γιατί κάνουμε για όλα τα υπόλοιπα πορείες και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την εικόνα που σχηματίζουν τα μικρά παιδιά, για τον ψυχισμό που τους διαμορφώνεται. Όταν είχε πει κάποτε για άλλη περίπτωση ο Βίκτορ Ουγκό, όταν αφήνεις και μαζεύονται τα σύννεφα, τότε είναι ανόητο να καταργέσαι τον κεραυνό. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο αυτό ερώτημα βάζει μερικές κοινές ευθύνες όλων μας. Εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Γιατί όχι? Αρκεί να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Όντως, η γυναίκα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ρες. Βέβαια, οι άνδρες δεν καταλαβαίνουν ότι όταν η γυναίκα γίνεται αντικείμενο, γίνονται και εκείνα αντικείμενοι. Και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει αγάπη. Τα πράγματα χρησιμοποιείς, τα πρόσωπα τα αγαπάς. Αν έχεις πάψει να βλέπεις τον άλλον σαν πρόσωπο, τότε πλέον δεν μπορείς να αγαπήσεις. Γιατί δεν έχεις τι να αγαπήσεις. Αφού ο ποιος έγινε τι. Να δω την αρχή λίγο.
Υπέρβαση.
Ναι. Η υπέρβαση του Άρσεν και του Θήλη υπάρχει μόνο μέσα στην αγάπη. Ου καίνει Άρσεν και Θήλη. Είναι άνθρωπος. Να νιώσουμε κάτι πολύ απλό. Δεν είμαι μόνος μου άνθρωπος. Για να γίνω χρειάζομαι και τον έτερο. Χωρίς τον έτερο δεν είμαι. Αν αυτός ο έτερος είναι κάτι κατώτερο από μένα, τότε είμαι κι εγώ κάτι φτηνό. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Οι άνθρωποι, οι άνδρες αν θέλετε, που θεωρούν κάτι κατώτερο τη γυναίκα, παρατηρήστε τη ζωή τους. Είναι φτηνότατη. Λέω μια λέξη καμιά φορά που την παρεξηγούνε, και τενεκέδες. Δηλαδή οι ρηχοί κάνουν θόρυβο μόνο χωρίς περιεχόμενο. Δεν μπορείς να υποτιμάς ένα πλάσμα του Θεού. Η γυναίκα δεν είναι μόνο για να κάνει παιδιά. Τα παιδιά δεν τα κάνει η γυναίκα μόνη της. Δεν είναι ένα εργαλείο, είναι πρόσωπο. Και τα παιδιά ακούσατε τι θέλουν. Θέλουν να βλέπουν τους γονιούς τους να αγαπιόνται. Και δεν αγαπάς εκείνον που το θεωρείς κατώτερο από σένα. Άλλωστε την ανωτερότητα της γυναίκας τη δείχνει το πρόσωπο της Παναγίας. Και κάθε υποτίμηση στο πρόσωπο της γυναίκας είναι υποτίμηση στο πρόσωπο της Παναγιάς. Με δύο λόγια, όλες αυτές οι νοοτροπίες δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της ακολουθίας του γάμου. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει πραγματικά να διδάσκεται, γιατί έχει ένα σωρό άλλα πράγματα μέσα, πτυχές, πλευρές, πραγματικά πολύτιμες. Κατά συνέπεια λοιπόν, η υπέρβαση γίνεται μέσα στην αγάπη. Γιατί αυτός που αγαπά ξέρει ότι ο άλλος είναι το πλήρωμά του. Είναι ο βοηθός χωρίς τον οποίο δεν υπάρχει κάτι όμοιο αυτό. Τότε μετατρέπεται η σχέση από πρόσωπο σε είδος. και όλοι μας αυτά που αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγονται κάπως θεωρητικά, τα έχουμε ζήσει αυτά και τα ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα, μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Έχω στη Χαλκίδα μια μεγάλη παρέα παιδιών, νέων ζευγαριών, κάποιοι. Με αφορμή λοιπόν το γάμο δύο ζευγαριών, κάναμε αυτή την ανάλυση ακολουθίας. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, ρώτησα να μου πούνε απόψεις. Μου είπε ένας λοιπόν, «Πάτρε, μιλάτε σαν να είσαστε παντρεμένος χρόνια». Του είπα και εγώ, «Δεν είμαι παντρεμένος χρόνια, αλλά είμαι με παντρεμένους χρόνια». Θα έλεγα και αυτό είναι το άσχημο. Με την έννοια ότι δεν έχεις την εμπειρία ενός, έστω και τη δική σου. Γιατί μερικές φορές λένε κάποιοι, άμα δεν ζήσεις, ναι. Και εγώ λέω, άμα δεν δεις και από μακριά, για να δεις πιο αντικειμενικά αυτό που ζεις, η απολυτοποίηση της προσωπικής μας εμπειρίας είναι λάθος περισσότερες φορές. Είναι χρήσιμο να τις δεις και με το μάτι ενός τρίτου που είναι απ' έξω. Γιατί με το ίδιο μάτι εσύ σε έναν άλλον θα δεις τον άλλον αυτά που δεν βλέπεις εσένα, τα ίδια πράγματα. Οπότε λοιπόν, εγώ αυτό που είπα προηγουμένως το εννοούσα. Γιατί είπα αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι η γυναίκα είναι ισότιμη. Δεν είναι όμοια, αλλά είναι ισότιμη. Γιατί η γυναίκα και ο άνδρας έχουν μια διαφορετική διακονία, αλλά μέσα στην κοινή ευθύνη και μέσα στην κοινή πορεία της θέωσής τους. Έξω από αυτό το πνεύμα όντως δεν είναι ισότιμη. Και αυτοί που λένε στα χαρτιά ότι είναι ισότιμοι, αυτοί αποδεικνύουν κάθε μέρα στην πράξη και στη συμπεριφορά και σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο τι μας παρουσιάζει η τηλεόραση, ακριβώς δείχνουν πόσο ισότιμοι την εννοούνε.